Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. E l'Evangelio lau Sancta Johano, capitro dectria, versoi 31 gis 35. En tiu tempo Iesuo diris alla disciploi, novan ordonon mi donas al vi, che vi amu unu la alian, kiel mi amis vin, che vi same amu vin reciproche. Per tio, ciui scios, che vi estas miei disciploi, se vi havos amon unu all'alia. Novai cieloi cae nova tero estas hodiau la aspiro en la coroi de tiui, ciui activas por superi la nunain maliustagioin cae exploatadoin. Sed ne estas la homo, per sia solezza zorgo, ciu construos novan teron. Estas la homo cun Dio, cun labore cun Dio. Ne la lucto, nec per forto, sed la amo estas la motoro de la historio. Pro tio, antau ol suferi cae morti, Iesuo lasis alla siai novan ordonon, ciu resumigas en la reciproca amo, el montro de la Dia amo, ciu estas inter la Patro cae la Filo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto el essendo de la Dio Vaticana de dimancio la 12 de aprilo 2013. Ni estas ciui vocatai accepti la novajon de Dio en nia vivo. Tiel parolis Papo Francisco antau la cimatena Regina Celi, salutante la fideluloin arigintain en plazzo Sancta Petro. Ili estis decoi da miloi, al ciui aldonigis geiunuloi e la tuta mondo, alvenintai ocase della meso, ciun la Papo celebris cimatene, en la hodiaua tago della confirmaziotoi. Sin adressante al ciui fideluloi en la plazzo, la Papo memorigis che la Virgulino Maria instruas al ni cion signifas vivi en la Sancta Spirito, cae cion signifas accepti la novajon de Dio en nia vivo. Pro tio Francisco confidis ciuin confirmaziitoin alla Dipatrino. Ciu cristano, li diris, ciu el ni estas vocata accepti la parolon de Dio, accepti Iesuon en si, cae post porti lin al ciui. Cai se Maria, rimarchigis la Papo, prege al vocis la spiriton cun la apostoloi en la vesper mangeio, anca uni ciu foie ciam ni cunigas por pregiado, estas subtenatai della spirita cesto della patrino de Iesuo, por ricevi la donazion della spirito, cai havi la forton attesti la resurrectintan Christum. Tion mi diras aparte al vi, al donis la Papo, ciui hodiau ricevis la confirmazion. Maria helpu vin esti attentai al tio cion la Signoro petas de vi, cai vivi cai iri ciam laula Sancta Spirito. Post la Regina Celi, la Papo diris sin solidarezza cun la doloro della familianoi della pli ol 300 textilai laboristoi ciui mortis pro tragica accidento passint mercrede en Dacco, Bangladesho. Li petis dignon cae securezzon por ciui laborantoi en la mondo. Cae nun aliai informoi, restu firmai en la irado della credo, cun la firma e spero en la Signoro. Li donas al ni la curagion iri contra uflue. Papo Francisco adressis citiun inviton alla pli ol 100.000 personoi, cioè stantai cimatene en plazzo Sancta Petro, por la meso cun la rito della confirmazio. Quardec quar fideluloi e la tuta mondo ricevis facte la sacramenton della confirmazio e la Papo. Al ciui estis donazita fotografio della Papo cion li mem subscribis, memorighe prilatago. La quardec quar fideluloi cui ricevis la confirmazion alvenis el Congolando, Colombio, Filippinoi, Irlando, nur por menzii quelcain landoin. Plei parte temis pri iunuloi, sed estis ancau plen cresculoi. Sequi la Signoron, diris al ili la Papo, lasi che lia spirito transformu nia in partoin de ombro, nia in condutoin, ciui ne estas lau Dio, cae che li lavu nia in pecoin, estas irado ciu alfrontas multain baroin, exter ni, en la mondo en ciu ni vivas, cae ancau en ni, en la coro, ciu ofte ne comprenas nin. sed la malfacilagioi daurigis la papo, la zorgadoi estas parto de la voio por atingi la gloron de Dio, kiel por Jesuo, kiu estis glorata sur la cruzo. Ne malcuragigiu, ni havas la forton de la spirito por venci niain malgioioin, niain suferoin. Bone auscultu, geiunuloi, finis la papo. Iru contra uflue, citio faras bonon alla coro, sed necessas curagio por iri contra uflue, cae li donas al ni citiun curagion. En la postagamezo la geiunuloi arigis en aulo Paulo la sesa por momento de festado cae por la ausculto de tri atestoi. Paulo parolis pri siai spertoi en Cinio, Malia racontis pri la convertigio de sia pacio, dank al siai insistai pregioi, cae Adriana Trujillo el Bogoto catechistino racontis pri siai spertoi. Cai nun aliei informoi, la tago della giurado della nova Itala Registaro estis scuita cimatene de Pafado fronte alla sideio della Registaro, dum la chef ministro Letta cai ciui ministroi estis nella palazzo Quirinalo della Repubblica Presidanto por accepti cai giuri fronte alla lì. La Pafanto, ciu vundis du polizzanoin cai unu gravedan virinon, estas quardexes iara Italo e la sud Italia regiono Calabrio, taxata della polizanoi mense malsana. Giuste dum la ministro i juris fidelezzon alla Respubblico fronte alla Itala Presidanto, cae iom antau ol la nova registaro translocigiu alla sia sideio por la unua cun sido, viro elegante vestita pafis sur strate, ie prescau 15 metroi e la sideio della registaro, ne malproxime la sideio della ciambro della deputitoi. Ciui autoritatuloi parolis pri la isolita gesto de unuopulo, mense perturbita, ancau pro la perdo de labor posteno cae la disigio de sia ezzino. Reykjavico, Islando havas novan centrodextran politican plimulton. Ie la fino de la calculo de la balotiloi de la parlamentai balotoi ocasintai hierau, la partio de la progreso, centra, cae la partio de la sendependigio, dextra, ricevis en tute pli ol 45% de la vocioi, cae nombron da parlamentanoi suffician por crei coalizian registaron. Multain vocioin perdis la maldextrai partioi, ciui laucomentistoi pagis, por tiel diri, la politicoin de extrema economia rigorezzo della antaua chef ministrino Johanna Sigurdardottir. Ambau vencantai partioi diris sin contra la candidatigio de Islando al Europa Unio. Candidatigio lancita in 2009, sed ciu probable ec denun ne plu havos post sequoin. Carega ege frato, in ia programo estas finita. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.